გვაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ნონა მჭედლიშვილია. ახალი ამბების დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ. ჩრდილოეთ კორეამ სარკინიგზო კატასტროფის შემდეგ დახმარებისათვის წითელ ჯვარსა და გაეროს მიმართა. პარტია ბაასის წევრებს კოალიცია ჯარსა და სამოქალაქო დაწესებულებებში მუშაობის უფლებას აძლევს. ქარბალასთან ბრძოლები განახლდა. ლატვია რუს დიპლომატს ქვეყნიდან აძევებს. ახლა კი უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. დღეს ჩრდილოეთმა კორეამ გუშინ მომხდარი სარკინიგზო კატასტროფის გამო დახმარებისათვის საერთაშორისო წითელი ჯვრის ორგანიზაციასა და გაეროს მიმართა. გუშინ ქალაქ რეჩხონში ჩინეთის საზღვრის მახლობლად დასაფეთქებელი მასალები დატვირთული ორი შემადგენლობა ერთმანეთს შეეჯახა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო ფედერაციის პრეს მდივნის ჯონ სპეროუს განცხადებით დაღუპულია 54 და დაჭრილია 1200-ზე მეტი ადამიანი.
The official death toll is now 54. That is a provisional.
დაღუპულთა ოფიციალური რიცხვი ამჟამად 54-ია. ეს წინასწარი რიცხვია. დაჭრილთა რაოდენობა 1259-ა. ეს რიცხვი ალბათ გაიზრდება, რადგან ისიც გვითხრეს, რომ 1859 სახლი სრულიად განადგურდა. 6350 კი ნაწილობრივ დაინგრა.
That 6350 households have been partly destroyed.
გაეროს წარმომადგენელთა გარდა ჩრდილოეთ კორეაში გამგზავრებას გეგმავენ ევროკავშირის ჰუმანიტარული ჯგუფებიც. ერაყში ამერიკული კოალიციის სარდლობა პარტია ბაასის წევრებთან თავისი ურთიერთობების გადახედვას იწყებს. გასული წლის გაზაფხულის შემდეგ, რაც კოალიციამ შეიარაღებული ძალები და უშიშროების სამსახურები დაშალა, დაახლოებით 400,000 ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე. ამჟამად კოალიციის სარდლობა აპირებს ისინი კვლავ დაასაქმოს, გარდა იმპირებისა, რომლებიც სამხედრო დანაშაულში არიან ბრალდებულნი. სარდლობის გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება ერაყის მართველი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი აჰმად ჩალაბი. ერაყის სამხრეთში კი ქალაქ ქარბალას მისადგომებთან შეერთებული შტატების კოალიციასა და რადიკალური შიიტური დაჯგუფება მუხტადა ალ-სადრის ძალებს შორის გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობს. ალ-სადრის ძალები ჯერ კიდევ აკონტროლებენ ქალაქებს ნაჯაფსა და ქარბალას. მუხტადა ალ-სადრის მიმდევრები იმუქრებიან, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კოალიციის ძალები შიიტამ წმინდა ქალაქებში შევლენ, ექსტრემისტები ტერაქტების სერიას მოაწყობენ. ქარბალასთან კოალიციის ძალებს პოლონეთი უდგა სათავეში. როგორც პოლონეთის სამხედრო დაჯგუფება ის პრეს მდივანმა განაცხადა, კოალიციამ ცეცხლი მას შემდეგ გახსნა, რაც ამბოხებულები კოალიციის სამხედრო ესკორტს დაესხნენ თავს. რაც შეეხება ერაყის ჩრდილოეთს, ქალაქ ფალუჯაში ცვალებადი სიმშვიდეა. თუმცა ამერიკული სარდლობის წარმომადგენელმა მარკ კიმიტმა დღეს კიდევ ერთხელ გააფრთხილა სუნიტები, რომ მათ იარაღის ჩაბარების ვადის ამოწურვამდე კიდევ რამდენიმე დღე დარჩათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიმიტის თქმით ქალაქზე შეტევის განხორციელება გარდაუვალი იქნება. ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის დიპლომატს, რომლის ვინაობაც ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, ბრალი ჯაშუშობაში დასდო და 72 საათის განმავლობაში ქვეყნის საზღვრების დატოვება მოსთხოვა. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, ლატვიის სპეცსამსახურების ცნობით რუსი დიპლომატი ნატოს სამხედრო სტრუქტურის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდა. ჯაშუშობის ბრალდებით გასულ თებერვალს ლატვიამ 3 რუსი დიპლომატი გააძევა ქვეყნიდან, მარტში კი მისმა მეზობელმა ესტონეთმა 2. ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება მკაცრად დაგმო რუსეთის მხარემ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ განცხადებაში რიგის ქმედებას მოსკოვი პროვოკაცია და ანტირუსული პოლიტიკის გამოვლენა დააფასებს. რუსი დიპლომატის გაძევების შემთხვევაში მოსკოვი რიგას ადეკვატური კონტრნაბიჯების გადადგმით ემუქრება. დღეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა კოსტას კარამანლისმა საბერძნეთის კვიპროსის მოსახლეობას კუნძულის გაერთიანების გაეროს პროგრამის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. შაბათს საბერძნეთისა და თურქეთის კვიპროსელები მონაწილეობას მიიღებენ რეფერენდუმში, რომელიც სწორედ ამ საკითხზე უნდა გაიმართოს. როგორც წინასწარი გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, თურქეთის კვიპროსის მოსახლეობა გაეროს გაერთიანების გეგმას დაუჭერს მხარს, მაშინ როცა საბერძნეთის კვიპროსი ამ გეგმის წინააღმდეგია. აღნიშნული გეგმით კვიპროსი ცენტრალურ ხელისუფლებას დაქვემდებარებული ორი სუბიექტისგან შემდგარი ფედერაციული რესპუბლიკა იქნება. თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს პრაღიდან. განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტე ჰოფსხეფერმა სლოვენიას ავღანეთში დამატებითი სამხედრო შენაერთების გაგზავნის გამო მადლობა გადაუხადა. დღეს მან განაცხადა, რომ პატარა ზომის დახმარებასაც კი დიდი მნიშვნელობა აქვს ალიანსისათვის. ნატოს გენერალური მდივნის ერთდღიანი ვიზიტი სლოვენიაში ქვეყნის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ დასრულდება. საქართველოში კი ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოშკა ფიშერი გერმანიის სახელით საქართველოს შიდა კონფლიქტების მოგვარებასა და ევროკავშირში ინტეგრაციისათვის დახმარებას პირდება. ამის შესახებ მან დღეს საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმაც აღნიშნა, რომ აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი გზით გადასაჭრელად საქართველოსთვის ევროკავშირის ქვეყნების მტკიცე და თანმიმდევრული პოზიცია საჭირო დაწყებული ეკონომიკური სტიმულები დასრულებული როგორც რეგიონის ასევე მთლიანად საქართველოს განვითარებაში შეტანილი წვლილით. ამ ხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებით აღნიშნა გერმანიის წვლილი.
ვინც არ უნდა იჯდეს ამ შენობის მე-11 სართულზე, ყოველთვის ეკრება თბილი და განსაკუთრებული ურთიერთობა სწორედ ამ ქვეყანასთან. ჩვენ გერმანია გვეხმარება ძალიან ბევრ კონკრეტულ სფეროში ეკონომიკაში, მაგრამ მთავარი რასაც რაც ამ ეტაპზე ჩვენ მნიშვნელოვანი არის გერმანიის ხარდაჭერა ევროპის გაფართოების საკითხის და ევროპის სამეზობლო ინიციატივის საქართველოს ჩართვის საქმეში, რაც იმედია მოხდება ივნისში, რაც იქნება ჩვენი ევროკავშირთან დაახლოების და ინტეგრაციისკენ გადადგმული ძალიან სერიოზული ნაბიჯი.
დღეს მიხეილ სააკაშვილმა კატეგორიულად გამორიცხა საქართველოს ხელისუფლების აჭარაში შესვლის შესაძლებლობა. სააკაშვილმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ იოშკა ფიშერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს გამოთქმების ცენტრისა და რეგიონის ლექსიკონიდან ამოღებაც კი ურჩია. თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს, გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ნონა მჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას განაგრძობს. პრემანტელი გადაცემის მთავარი თემა ისტორიულ მოვლენას ახალი პარლამენტის პირველ წხდომას ეძღვნება. წხდომას, რომელზეც აჟღერდა ძველი ჰიმნი. მათ გულისხმასაც მოგასმენინებთ, ვინც პარლამენტში ვერ მოხვდა და გარეთ საპროტესტო აქცია მოაწყო. დღესვე სტუდიაში მივიწვიეთ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი.
ვარდების რევოლუციის შემდგომი დაპატიმრებების სერია კონტროლის პალატის ყოფილ თავმჯდომარეს სულხან მოლაშვილსაც შეეხო. თუმცა ეს არ მომხდარა მეთოდით, რომლითაც საქართველოში ბოლო დროს ხშირად სარგებლობენ. მოლაშვილი პროკურატურაში შავნიღვიანებს არ მეუყვანიათ. იქ ის თავისი ფეხით მას შემდეგ მივიდა, რაც ოჯახის წევრებისგან შეიტყო, რომ მის საცხოვრებელ ბინაში ათკაციანი სპეცშენაერთი სტუმრობდა. კონტროლის პალატის ყოფილ თავმჯდომარე პროკურატურიდან უკან აღარ გაუშვიათ. მას სანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ. მოგვითხრობს ეკაძა მოლაშვილი.
გამოძიება სულხან მოლაშვილს ბიუჯეტისთვის რამდენიმე ათეული ათასი ლარის ზარალის მიყენებაში ედავება. პროკურატურის ინფორმაციით კონტროლის პალატის თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილის მუშაობის პერიოდში კონტროლის პალატა არეკეტებდა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებს და აიძულებდა მათ დარიცხული თანხის 30% პირდაპირ კონტროლის პალატის სპეცანგარიშზე გადაერიცხათ.
მოლაშვილს მიეთება თანამდებობის ბოროტ გამოყენებაში კონკრეტული საწარმოების უგანო ჩამოწმებაში და იქიდან თანხების მიწევაში და არასრულ განგარვაში.
ეს იყო გენერალური პროკურორის განცხადება კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით. დაკავების პოლიტიკური მოტივის ხსენებაზე მას ეღიმება. თუმცა სულხან მოლაშვილის მეგობრებს მის გულშემატკივრებს ეჭვიანებარებათ იმაში, რომ კონტროლის პალატის ყოფილ თავმჯდომარეზე, როგორც ედვარდ შევარდნაძის გუნდის ერთგულ წევრზე, სწორედ პოლიტიკური ანგარიშტორება მოხდა. ყოფილი სახელმწიფო ბლოკის ერთ-ერთი წარმომადგენლისთვის ირაკლი ბათიაშვილისთვის მოლაშვილის დაკავება მოულოდნელი არ ყოფილა.
აშკარად მიდიოდა აქეთკენ საქმე, ჩვენ ყველა გძნობდით, დიდი იყო გაღიზიანება, რეაქცია მის წინააღმდეგ ხელისუფლების მხრიდან დღევანდელი, ვინაიდან ახლა თქვენ გახსოვთ, რომ პრინციპში სულხან მოლაშვილი იმ პერიოდში რევოლუციის და მანამდე საკმაოდ ესეთი შემტევი მკვეთრი განცხადებებით გამოდიოდა, რომელსაც როგორც ჩანს სერიოზული გაღიზიანება.
შემტევი განცხადებები მართლაც იყო. შეგახსენებთ, რევოლუციის შემდეგ სულხან მოლაშვილმა უარი თქვა თანამდებობის დატოვებაზე ინფორმით, როგორიცაც მის გამოითხოვდნენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარის მიერ ვარდების რევოლუციის შემდგომ დღეებში გაკეთებული განცხადება.
მე მივედი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე და დავასახელე ის რამდენიმე ფაქტი, ზეწოლისა, მათ შორის პოლიტიკური დევნის ხასიათს რო იღებს და განვაცხადე, რომ ეს არის არამართლზომიერი ქმედებები. მე ვუთხარი, რომ მე მივდივარ ოთხიანმას. თუ პრობლემა გაქვთ ოთხიანრამდე, იმიტომ რომ დადიოდა ხმები არიქა საბოტას მოაწყობს მანამდე და ძერჟინსკივით მაუზერით ირბენს მანამდე და არიქა დააქცევს ქვეყანას, მე ვუთხარი, არც ოთხ რიცხვამდე მაქვს პრობლემა, გამოაგზავნეთ ის კაცი, ვისაც ცივილიზებული წესით გადავაბარებ, ასე ვთქვათ, ამ მართლობის ყველა მექანიზმი.
კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე 22 აპრილს ახალი პარლამენტის მიერ მისი უფლებამოსილების შეჩერების შემდეგ დააკავეს. ამავე დღეს სამართალდამცავებმა შეამოწმეს კონტროლის პალატა. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პარასკევს პარლამენტში პროტესტი გამოთქვა მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენელმა დავით გამპროლიძემ. მისი აზრით, პარლამენტის თანხმობის გარეშე კონტროლის პალატის გაჩხრეკა არაკანონიერი იყო. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სინამოწევის პარლამენტის ბოლოს ხდომებზე პარლამენტის სამშთამარის აქტიური მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტის სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა. ამ ცვლილებების მიხედვით საპარლამენტო კომიტეტების რაოდენობა 13-მდე შემცირდა. ასევე შემცირდა თავმჯდომარის მოადგილეების რიცხვი. მიუხედავად ამისა, პარლამენტში სულ არ იგრძნობა განსაკუთრებული კონკურენცია, რაც საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური ძალების სიმწირითაა გამძლეული. თუ როგორ გადანაწილდა საპარლამენტო პოსტები, ამ საკითხზე კახემჭედლიძე ისაუბრებს.
საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკურ ძალთა განლაგება საშუალებას აძლევს მართველ პარტიას მისთვის ასრულებული გადაწყვეტილებები ჯერჯერობით უპრობლემოდ მიიღოს. 23 აპრილს საღამოს საპარლამენტო უმრავლესობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების განახორციელა და მესამე მოსმენით საკუთარი წევრების იმუნიტეტი შეზღუდა.
180 დეპუტატი ერთხმად ემხრობოდა საკონსტიტუციო ცვლილება სადეპუტატო იმუნიტეტის შეზღუდვის შესახებ. გილოცავთ პატივცემულო კოლეგებო, მე მიხარია, რომ ჩვენ ესე პირნათლად შევასრულეთ ჩვენი სიტყვა ამომრჩევლის წინაშე.
პარლამენტარ გიგა ბოკერიას კომენტარი.
დღეს დეპუტატი ისევ ყველა მოქალაქის მიმართ ექნება შესაბამის ორგანოების საშუალება აწარმოონ ყველა ეს პროცედურები, მაგრამ მის დაკავებას კვლავ უჭირდებათ ახლა პარლამენტის გამოტყუებულ განაჩენამდე, მას ვერ დააკავებენ, თუ კი რა თქმა უნდა ფაქტზე არ წაასწრეს, ეს სტანდარტი ადრეს იყო და ეხაც რჩება.
საპარლამენტო სესიის იდილიას პერიოდულად კობა დავითაშვილი არღვევდა, რომლის განსხვავებული აზრი განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევდა პარლამენტართა აბსოლუტურ უმრავლესობაში.
პირადად გეუბნებით, ოპოზიცია ხარ, რეალური გარკვევა წინაზე მოვიყავით ოპოზიცია, ჩემი ოპოზიციობით ვერ გაითქვამ ახლა სახელს.
ბატონო ვასილი, იმ კონსტიტუციური მოდელით, რომელთაც თქვენს მათ შორის დაასამარეთ საქართველოში პარლამენტარიზმი, მთავრობის თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი არის პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია. და ყველა პარლამენტის წევრი და პოლიტიკოსი, რომელიც არ ეთანხმება მთავრობის შემადგენლობას, მის პოლიტიკას, მისი ადგილი არის ოპოზიციაში. მე გავედი პარტიიდან, ბატონო ვასილია.
კობა დავითაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ მიხელ მაჭავარიანის დამტკიცებისას მაჭავარიანის მიმართ პროკურატურის ეჭვების გაბათილება მოითხოვა. მიუხედავად ამ გაბრძოლებისა, პარლამენტის წევრებიდან 169-13 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა მიხელ მაჭავარიანის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტზე არჩევას. განსაკუთრებული წინააღმდეგობა არც კომიტეტის თავმჯდომარეების დამტკიცებას შექმნია. უმრავლესობასთან შეუთანხმებელი მხოლოდ ერთი კანდიდატურა წამოაყენეს მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. კერძოდ, ოპოზიციონერებმა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე ხათუნა გოგორიშვილს კობა დავითაშვილის კანდიდატურა დაუპირისპირეს. ეს წინასწარ დაუგეგმავი შემთხვევა მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტისთვისაც, რომელსაც ნათლად არაა ჩამოყალიბებული თუ როგორ უნდა გაირკვეს გამარჯვებული ორ კონკურენტ შორის.
ორი პრაქტიკა იყო წინა პარლამენტში. იყო დეპუტატი, რომელიც ერთსაც აძლევდა ხმას, მეორესაც აძლევდა ხმას, ჩეო ბატონო. იყო სხვანაირადაც. ეხლა რაღაცნაირად დღეს პარლამენტმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
პრობლემა ისევ კობა დავითაშვილმა გადაწყვეტა, რომელმაც თავისი კანდიდატურა მოხსნა. თუ ამ უმრავლესობისთვის მცირე დისკომფორტს არ გავითვალისწინებთ, პარლამენტის ხდომამ ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის დახურულ ხდომაზე შეთანხმებული სცენარის მიხედვით ჩაიარა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
აზერბაიჯანის პრესა ბოლო დროს დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების უფლებების დაცვას. მაგალითად, ოლკურულმა ზერკალომ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: ქართველი ნაციონალისტები მოძრაობა ჰიერათის ლიდერების ფიზიკურ ლიკვიდაციას გეგმავენ. მეორე ასე ბაქოში გამომავალმა ავტორიტეტულმა გამოცემა ეკონკი ადგილობრივ საზოგადოებას ამცნო საქართველოში მოქმედი არაქართული სკოლების მოსაუდნელი დახურვის შესახებ. ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემოწმება გადაწყვიტა.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოში 506 ნაციონალური, ანუ ეგრეთ წოდებული არაქართული სკოლა მოქმედებს. როგორც ჩემთან საუბარში მინისტრის თანაშემწე გიგი თევზაძე აცხადებს, არც ერთ მათგანს, მათ შორის აზერბაიჯანულ სკოლებს, დახურვის საფრთხე არ ემუქრება.
დახურვას აზერბაიჯანულ სკოლებს არ არის განსაზღვრული. პირიქით, წელს სამინისტროს განსაზღვრულია, რომ მოახდინოს სახელმწიფოს სუბსიდირება აზერბაიჯანული სკოლებისათვის. ეს ჯორები. ხო გამოიწვია იმან, რომ სამინისტრო რა თქმა უნდა წინააღმდეგია, რომ მაგალითად ისტორია აზერბაიჯანის სკოლებში, იგივე სამხრეთ სკოლებში ისწავლებოდეს იქაური სახელმწიფოებით.
სკოლების დახურვის ფაქტს არც გარდაბნის რაიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხიდის ხელმძღვანელი რამინ ბაირამოვი ადასტურებს.
ყოველ შემთხვევაში ამგვარ ტენდენციებს მე ვერ ვხედავ. რაც შეეხება სკოლებს, იმის და მიუხედავად ქართულია თუ აზერბაიჯანული, პრობლემები ნამდვილად არსებობს. პირველ რიგში დაბალია კადრების მომზადების, სწავლების მეთოდიკის, დაფინანსებისა და სოციალური დაცვის დონე. ყველაფერი ეს დიდწილად ადგილობრივ ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული, მაგრამ მე არ მესმის, ვის ჭირდება ამ პრობლემის გაბერვა, რადგან ადგილობრივ ხელისუფლებაში ქართველებთან ერთად აზერბაიჯანლებიც მუშაობენ, ხოლო სკოლის დირექტორები ასევე აზერბაიჯანლები არიან.
ინფორმაციის შემოწმების მიზნით მარნეულის რაიონში მოქმედი ორგანიზაციის ჰეირათის ერთ-ერთ ლიდერ საქართველოს პარლამენტის ექს-დეპუტატს იზუმრუდ ყურბანოვს დაუკავშირდი.
სამინისტროს
დონეზე ითქვა, რომ დიასპორამ თვითონ უნდა უზრუნველყოს აზერბაიჯანული სკოლების შენახვა. კი ბატონო, თანახმა ვართ, მაგრამ აქვე შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანელი ქართველები ძირძველი მოსახლეობა აბორიგენები ვართ, რომ აზერბაიჯანული სკოლების რიცხვი 170-ს აღემატება და ვერც ერთი დიასპორა ვერ შეძლებს ამ რაოდენობის სკოლების დაფინანსებას.
ურბანოვი მსჯელობის დროს საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებულ ცნობებს ეყრდნობა. თუმცა ვერ ასახელებს განათლების სამინისტროს იმ თანამშრომლის გვარს, რომელმაც თითქოს და სკოლების თვით დაფინანსებაზე გადაყვანა მოითხოვა. სხვათა შორის ჩემი რესპონდენტი გაზეთ ზერკალოში გამოქვეყნებული სტატიის ერთ-ერთი მთავარი გმირია. გაზეთის თანახმად მარნეულში მოქმედი ორგანიზაციის ჰეირათის ლიკვიდირების პარალელურად იზუმრუდ ყურბანოვის ჩამოშორებაც იგეგმება.
პოლიტიკური ცხოვრებიდან განდევნის მცდელობა სახეზეა. სხვანაირ ჩამოშორებას ჯერჯერობით ვერ გძნობ, თუმცა არ ვიცი. შეიძლება მათ აქვთ რაიმე გეგმები, მაგრამ მე არ ვფლობ ინფორმაციას.
ურბანოვი, რომელიც წინამოწევის პარლამენტში მოქალაქეთა კავშირის პარტიული სიით მოხვდა, მოქმედ ხელისუფლებას გულგრილობასა და დაპირებების შეუსრულებლობაში სდებს ბრალს. ყოფილი დეპუტატი ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელების საერთო გასაჭირზეც საუბრობს. მისი მტკიცებით მხარეში მიწის რეფორმა კანონის უხეში დარღვევით ჩატარდა, რის გამოც ბევრმა ოჯახმა კუთვნილი ფართობი ვერ მიიღო. დაბოლოს, ტოვებენ თუ არა საქართველოს ეთნიკური აზერბაიჯანელები, როგორც ამას ინტერნეტ საიტი azdiaspora.org იტყობინება. ჩემ რესპონდენტს ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა გაუჭირდა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა უცხოიც მიმაშოთ. ჩრდილოეთ კორეაში, როგორც საერთოდ კომუნისტურ ქვეყნებში, კატასტროფები ან არ ხდება, ან თუ ხდება, მათ შესახებ ვერავინ იგებს, ან თუ იგებს, დიდი დაგვიანებით. ასე იყო ხუჩაბაც ჩრდილოეთი კორეის შემთხვევაში. იქ მძიმე ავარია მოხდა ჩინეთის საზღვართან. თუ რა მოხდა, ამის შესახებ ინფორმაცია ჩრდილოეთი კორეის ხელისუფლებას მთელ დღეღამე არ გაუცელებია. ჩინეთში, ასე სამხრეთ კორეაში ვარაუდობდნენ, რომ ორი მატარებელი შეეტაკა ერთმანეთს. ფიქრობდნენ, რომ დაიღუპა ძალიან ბევრი ხალხი, იმდენად დიდი იყო აფეთქების მასშტაბი. პარასკევს მეტი გახდა ცნობილი. თუ რა, დავით კაკაბაძის აქ შეიძლება.
ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ერთ-ერთმა პირველმა გაავრცელა წითელი ჯვრის ორგანიზაციამ, რომლის ჩინეთში მოქმედმა ბიურომ აუწყა მსოფლიოს კატასტროფის მასშტაბი. ჩრდილოეთი კორეის წითელი ჯვრის თანამშრომელთა ცნობებზე დაყრდნობით პეკინში წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა ჯონ სპეროუმ თქვა, რომ იმ მომენტისთვის ოფიციალური მონაცემებით დაღუპული იყო 54 ადამიანი.
The official death toll is now 54. That is a provisional.
დაღუპულთა ოფიციალური რიცხვი ამჟამად 54-ია. ეს წინასწარი რიცხვია. დაჭრილთა რაოდენობა 1259. ეს რიცხვიც ალბათ გაიზრდება, რადგან ისიც გვითხრეს, რომ 1859 სახლი სრულიად განადგურდა. 6350 კი ნაწილობრივ დაინგრა.
ეს იყო პეკინში წითელი ჯვრის წარმომადგენელი ჯონ სპერო. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო იტარტასი კი 150 დაღუპულზე ლაპარაკობს. ასეთივე ცნობას ავრცელებს ირლანდიის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია კონსერნი. რა აფეთქდა ასეთიო, იკითხავთ ალბათ. თავიდან ლაპარაკი იყო საწვავით დატვირთულ ორ სარკინიგზო შემადგენლობაზე. შემდეგ ეს დაზუსტდა, მაგრამ სხვაობა ინფორმაციაში კვლავაც არის. იაპონიის კიოდო ცისუნის სააგენტო იუწყება, რომ ქალაქ რენჩხონის სადგურში ელექტროსადენებზე მოკლე ჩართვის შედეგად აფეთქდა დენთი. ელექტროგაყვანილობა უბრალოდ გაუმართავი იყო. გერმანიის დპას სააგენტო ბუნდესტაგის წევრის ჰარტმუტ კოშიკის ინფორმაციის დამატებით იტყობინება, რომ სადგურში აფეთქდა დენთით დატვირთული ორი ვაგონი. აფეთქება გამოიწვია ელექტროგაყვანილობიდან გამოვარდნილმა ნაბერწკალმა. კოშნიკი ორი ქვეყნის საპარლამენტო დელეგაციის წევრია და ამით აიხსნება მისი კავშირი კორეასთან. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ მზადყოფნა გამოთქვა მიიღოს საერთაშორისო დახმარება და ამასთან ერთად ევროპის კავშირის წარმომადგენლები ჩაიყვანოს ადგილზე, რათა უბედურების მასშტაბი დადგინდეს. დიდი ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს თანახმად, რომელმაც თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოები უჩვენა, ქალაქის თავზე კვამლის უზარმაზარი ღრუბლები მოჩანს. სამხრეთი კორეის მასმედიის თანახმად, აფეთქება იმდენად მძლავრი იყო, რომ გარშემო 600 მეტრის რადიუსში დაინგრა და დაზიანდა სახლები. შაბათს დილიდან კატასტროფის ადგილზე ჩასვლას დაიწყებენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც დაზარალებულებს ჩაუტანენ მედიკამენტებს, სურსათსა თუ კარვებს.
დავით კაკაბაძის მონათხრობის კონტექსში უნდა ითქვას, რომ ექსპერტები, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეას ისობენ, ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში ერთობ მძიმე დაა საქმე მედიკამენტებისა და თვითჭრილობების უბრალო გადასახვევების მხრივ. ჰუმანიტარული ორგანიზაციები იქ მთელი საავადმყოფოების აღჭურვილობის შატანაზე ლაპარაკობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვიპროსი, მის ხსენებაზე ზღვა და სანაპირო დასვენება და მზე გახსენდება თავად. ვისაც იქ ჯერ არ დაუსვენია, მანაც იცის ხმელთაშუა ზღვის ამ კუნძულის ღირსებების შესახებ. საერთაშორისო პოლიტიკაში ჩახედულებს კი ისიც მოეხსენებათ, რომ კუნძული ორად არის გაყოფილ და სერიოზული საერთაშორისო პრობლემის ობიექტია და რომ შაბათი 24 აპრილი ამ პრობლემის ან მოგვარების ან კიდე უფრო გაღრმავების დღეა. იმაზე თუ რაში მდგომარეობს ეს პრობლემა და როგორ შეიძლება ის მოგვარდეს, ახლა ოქროპირ უხაძე ისაუბრებს.
ამ პრობლემის მოგვარება ბევრს სურს, მაგრამ ეს არც ისე იოლი გამოდგა. პირველი მაისიდან კუნძულის სამხრეთი ნაწილი ევროპის კავშირში შევა. ანუ წინასწარვე იგულისხმება, რომ ხეირს ნახავს ამით. ჩრდილოეთი კი თურქეთის მიერ 1974 წელს სამხედრო ძალით ოკუპირებული, თუ კი მანამდე არ გაერთიანდა სამხრეთთან, ხახამშრალი რჩება. შეგიძლია წარმოიდგინოთ ის ვნებათაღელვა, რაც ახლავს ვითარებას, რომელსაც მხოლოდ გაერთიანება ჩააცხრუბდა. გაერთიანების გეგმა გაეროს ეკუთვნის და გულისხმობს კუნძულის იმ ტიპის კონფედერაციულ სახელმწიფოდ გადაქცევას, რომელიც ერთმა მთავრობამ უნდა მართოს. 1990 წელს, როცა კუნძულის ჩრდილოეთი თურქებს უკვე დაპყრობილი ჰქონდათ, სამხრეთის ბერძნული ნაწილის ადმინისტრაციამ ევროპის კავშირში განცხადება ორივე ნაწილის სახელით შეიტანა. რეფერენდუმი შაბათს, თუ კი კვლავ გაერთიანება არ მოხდა, თურქ კვიპროსელებს ევროპის კავშირის გარეთ დატოვებს. ისიც აღსანიშნავია, რომ თურქეთი, რომელიც თვითონაც დიდი ხანია წარუმატებლად ცდილობს კავშირის წევრობას, თურქ კვიპროსელებს მოუწოდებს ხმამისცენ გაერთიანებას. არადა თურქეთში ბევრი პოლიტიკოსი კუნძულზე განთავსებულ ჯარს თურქეთის უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. გაერთიანების შემთხვევაში კი ჯარი უნდა შემცირდეს. ევროპის კავშირი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები კვიპროსელებს ყველას მოუწოდებს თანხმობა უთხრან კუნძულის ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებას. ყველაფერს რომ თავიბანებოთ, წარმოიდგინეთ, პირველი მაისის შემდეგ ევროპის კავშირის წევრი იქნება ქვეყანა, რომლის ნაწილი თურქეთის ნატოს წევრი სახელმწიფოს მიერაა ანექსირებული. მოკლედ, კვიპროსის გაერთიანება დილემების მთელი წყებაა. ხუთშაბათს თურქმა კვიპროსელებმა დიდი დემონსტრაცია მოაწყვეს. მათ კუნძულის გაერთიანების გაეროს კოფიანანისეულ გეგმას მხარი დაუჭირეს და მსოფლიოს განუცხადეს, რომ თუ კი შაბათის რეფერენდუმი გაერთიანებას არ მიემხრო, უარყოფითი შედეგი მხოლოდ სამხრეთი კვიპროსელების, ბერძნების ბრალია. მიმოხილველთა დიდი ნაწილი მოელის, რომ თურქებისგან განსხვავებით ბერძნები მართლაც უარს ეტყვიან კვიპროსის გაერთიანებას. ბერძნული ნაწილის ტელევიზიით გამოვიდა კვიპროსის პრეზიდენტი ტასოს პაპანდოპულოსი, რომლის წინადადებით გაერთიანებას უარი უნდა ეთქვას. მისი ლოგიკა ასეთია. თუ კი ვიტყვით ჰოს, ამას ვეღარასოდეს გამოვასწორებთ. მაგრამ არასთქმის შემთხვევაში, თუნდაც ეს შეცდომა იყოს, კორექტურა შესაძლებელი რჩება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ განაცხადა, რომ თუ კი დღის ბოლოსთვის ჩრდილოეთი ნაწილი იტყვის ჰოს, ხოლო სამხრეთი არას, ცხოვრება ასეთივე აღარ იქნებაო. ბრიუსელში ევროპის პოლიტიკის ცენტრი მუშაობს ამანდა აკჩაკოა, რომელიც ფიქრობს, რომ კუნძულის სამხრეთში არიან ისეთებიც, ვისაც გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს და მათ შეიძლება გადაწყვიტონ რეფერენდუმის ბედი.
The polls have changed somewhat. So yesterday they went
სამშაბათს მათი რიცხვი 96%-დან 116%-ამდე შემცირდა. არის სულელება და ბევრია დამოკიდებული იმ ხალხზე, ვისაც გადაწყვეტილება არ მიუღია. ისინი კი უმრავლესობაა სამხრეთში.
აქვე გეტყვით, რომ ევროპის კავშირის გაფართოების კომისარმა გიუნტერ ფერჰოიგენმა კვიპროსელი ბერძნების მთავრობას ევროპის მოტყუება დასდო ბრალად. ცნობილია ისიც, რომ თვით კვიპროსელ თურქ პოლიტიკოსებს შორისაც არ არის ერთობა გაეროს გეგმის მიმართ. პრემიერი, ევროკავშირის მომხრე, ყოფილი ოპოზიციონერი მეჰმედ ალ-ტალატი ხმამაღლა მოუწოდებდა ხალხს ხმა მიეცათ გაეროს გეგმისთვის. გეგმას არ ემხრობა ჩრდილოეთი კვიპროსის თურქთა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაუფ დენქტაში. თუმცა მას ღიად უარის თქმისკენ ხალხისთვის არ მოუწოდებია. დენქტაშმა თურქეთის პარლამენტს უთხრა, გაეროს გეგმა თვითმკვლელობის ტოლფასიაო. პარადოქსია, მაგრამ სამხრეთის უარი და ჩრდილოეთის თანხმობა დენქტაშს წაადგება. თითქოს ამას უპასუხებსო ნიდერლანდის განცხადება, რომ რეფერენდუმის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში თურქ კვიპროსელებს მშრალზე არ დავტოვებდო. ნიდერლანდი ევროკავშირის პრეზიდენტობას გადაიბარებს ივლისში.
ოქროპი რუხაძის მონათხრობს ავამატებ ნიკოზილი ექსპერტის კერ ლინცი სიტყვებს, რომ ევროპის კავშირს დრო დაშირდება გაარკვიოს, როგორ აუაროს გვერდი სამხრეთი კვიპროსის კანონიერ მთავრობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა მე ეთერ სტუდიაში გიწევთ და ჩვენი ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის ხანდო გამოშვება საჭარის კრიზისის საუბრით დავიწყებთ.
პრობლემა არის ძალის მოძომვა, ასე ვთქვა. აი, რამდენად აქვს ცენტრს იმის ძალა, რომ ეს თავისი აბსოლუტურად მორალური და კანონიერი მოთხოვნა შეასრულებინოს აჭარას ანტიტოტი.
ამბობს მწერალი თამას ვასაძე. შემდეგ იმბობთ, როგორ აღინიშნა საქართველოს წიგნის ხე. მოგითხრობთ დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. ბოლოს კი ჰიმნებზე ვილაპარაკებთ. საქმე ის არის, რომ ჰიმნისადმი ინტერესმა ბოლო ხანს არ ამარტო საქართველოში იმატა. ბევრს ვილაპარაკობენ ევროპის იმზეც, თუმცა საქართველოსაგან განსხვავებული მიზეზით. პრაღაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რა დამოკიდებულებას ამჟღავნებენ აჭარის კრიზისის მიმართ საქართველოს საზოგადოების ის წარმომადგენლები, რომლებიც არ არიან დაკავებული პოლიტიკური საქმიანობით და მხოლოდ თავის პროფესიულ სფეროში მუშაობენ. რას ფიქრობენ ისინი ცენტრისა და რეგიონის პოლიტიკაზე, კრიზისის მოწესრიგების პერსპექტივაზე? და კიდევ ერთი საკითხი. რამდენად სერიოზულ საფრთხეს შეიცავს აჭარის კრიზისი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობისთვის? ამ შეკითხვებით ჩვენმა კოლეგამ გიორგი კაკაბაძემ მიმართა საქართველოს არაპოლიტიკური წრეების ოქ წარმომადგენელს.
ისტორიკოს დავით აბაშიძის აზრით, აჭარის კრიზისი ამჟამად არ შეიცავს ისეთ საფრთხეს, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო 1992-93 წლებში ან ცოტა უფრო ადრე. მისი განმარტებით, საქართველო დღეს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტიური სუბიექტია და ის დაინტერესება, რომელსაც ქვეყნისადმი გასავლეთი იჩენს, საქართველოს უსაფრთხოების ერთ-ერთ გარანტად გვევლინება.
მაგრამ მაინც არის გარკვეული საფრთხე, რომლის იგნორირებაც არ შეიძლება. ესაა რუსული ფაქტორი, იქ რუსეთის ბაზის ყოფნა და ის ქონება, რომელიც რუსეთს დააბანდებინა აჭარის ხელისუფლებამ, უძრავი ქონება, რომლის დამცველათაც შეიძლება რუსეთი გამოვიდეს ისევე როგორც თავის მოქალაქეების დამცველის როლში. მაგრამ მაინც არ ამგონია, რომ ამან ძალიან რაიმე ისეთი სერიოზული შედეგები და ისეთი მძიმე შედეგები გამოიღოს.
ისტორიკოსის შეფასებით, ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკა რეგიონის მიმართ სავსებით მართებულია, ოღონდ მისი თქმით, ცენტრმა მეტი თანამიმდევრულობა უნდა გამოიჩინოს და კანონთან სრულ შესაბამისობაში უნდა იმოქმედოს. დავით აბაშიძე ამბობს, რომ დღეს აჭარის ლიდერს წინა პერიოდთან შედარებით მანევრირების მცირე შესაძლებლობები აქვს და სწორედ ეს განსაზღვრავს მის პოლიტიკას, რომელიც ცენტრთან კონფრონტაციაზე აგებული.
ეხა გასაგებია ის იბრძოლებს უბრალოდ თავის გადარჩენისთვის. ესე არ გამოვა ახლა, რომ აი მოდი და ჩამბარდი და შენ თვითონ არი სახჩობელაზე შენი ფერდი.
კრიზისის დაძლევასთან დაკავშირებით ისტორიკოსი ამბობს, რომ უპირველესად გადასაწყვეტია ავტონომიის საბოლოო სტატუსისა და უფლებების ჩამოყალიბებისა და გამიჯვნის პრობლემა.
Ну, როგორც არის საერთოდ ევროპაში ცენტრი და რეგიონი, როგორც არიან გამიჯნული და თვითმართველობაში რა შედის და რა ფუნქციებიც აქვს თვითმართველობას, ეს ყველაფერი უნდა გასერილი იყოს და დაზუსტებული.
წერალი თამას ვასაძე მიიჩნევს, რომ აჭარის კრიზისი ორნაირ საფრთხეს უქმნის ქართულ სახელმწიფოს. მისი თქმით, თუ ცენტრსა და რეგიონ შორის დამოკიდებულება ისეთივე იქნება, როგორც ეს აქამდე იყო, მაშინ ეს საფრთხე შეუქმნის საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის სისრულეს. თუ კი პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდება და შეიარაღებული დაპირისპირების ფორმას მიიღებს, მაშინ შეიძლება თვით სახელმწიფოს არსებობას დაემუქროს საფრთხე, ამბობს მწერალი. მისი თქმით, საჭიროა განისაზღვროს ამ საფრთხეთაგან რომელია უფრო სერიოზული და ამის შესაბამისად უნდა შეირჩეს მოქმედების ტაქტიკა და სტრატეგია. თამას ვასაძის აზრით, უკვე 10 წელზე მეტია, რაც ასლან აბაშიძე რუსეთთან ფარულ თუ ღია კავშირებზე დაფუძნებული პოლიტიკით ფაქტობრივად საქართველოს დასუსტებას იწვევს. ამიტომ, როგორც მწერალი აცხადებს, მორალური თუ იურიდიული თვალსაზრისით, ცენტრი უფლებამოსილია მოითხოვოს რეგიონისგან მორჩილება და საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონიერების სივრცეში სრულად შემოსვლა.
პრობლემა არის ძალის მოზომვა, ასე ვთქვათ. აი, რამდენად აქვს ცენტრს იმის ძალა, რომ ეს თავისი აბსოლუტურად მორალური და კანონიერი მოთხოვნა შეასრულებინოს აჭარას, ან თვითონ შეასრულოს, ისე, რომ ამას არ მოყვეს ძიმე შედეგები ჩვენი ქვეყნისთვის და სახელმწიფოსთვის.
რა შეეხება კრიზისის დაძლევას, თამას ვასაძე იზიარებს იმ აზრს, რომ უპირველესად მოსაგვარებელია ცენტრისა და რეგიონის უფლებამოსილებების გამიჯვნის პრობლემა.
და ამავე დროს უნდა გაგრძელდეს პროცესი, რომელიც შეიძლება არ იყოს ხანმოკლე, მაგრამ მოთმინება ამისთვის საჭირო, აჭარის დემოკრატიზაციის, აჭარის პოლიტიკური სისტემის დემოკრატიზაციის.
წერლის თქმით, აჭარის პოლიტიკური სისტემის დემოკრატიზაცია ნიშნავს იმას, რომ აჭარა არის საქართველოს აბსოლუტურად ორგანული ნაწილი და მაშინ ცენტრსა და რეგიონ შორის არსებული წინააღმდეგობები გადალახული იქნება. ამასთან თამას ვასაძე აღნიშნავს, რომ შეიარაღებული დაპირისპირების საფრთხის არსებობის გამო დემოკრატიზაციის პროცესის ფორსირება არცერთი მხარისთვის არ უნდა იყოს ხელსაყრელი. გიორგი კაკაბაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ოზესა მაბრას მსოფლიოში წიგნის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ბუნებრივია ამ დღეს აღნიშნავენ საქართველოში, სადაც ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში ითვლებოდა, რომ ლამის ყელზე წიგნიერი ადამიანები ცხოვრობდნენ. ოზესა მაბრას თბილისში მხატვრებმა წიგნის მაღაზია პარნასის აბრა მოხატეს, გაიხსნა საბიბლიოთეკო კვირეული. საჯარო ბიბლიოთეკაში კი 20 საუკუნის პირველ წლებში გამოცემული იშვიათი წიგნების გამოფენა გაიხსნა. თამარ ჩიქოვანი იმით დაინტერესა, დღეს რას კითხულობენ ქართველები.
წიგნის გამყიდულების დაკვირვებით დღეს განსაკუთრებული მოთხოვნილები დეტექტიური ლიტერატურას სარგებლობს. ამ მხრივ ყველაზე უკეთ ბორის აკუნინის წიგნები იყიდება. თავად აკუნინის დეტექტიური ნაწარმოებების ჩახლართული ინტრიგის გარდა, ისევ და ისევ გამყიდულების აზრით, ქართველი მკითხველის ცხოველ ინტერესს ისიც ამძაფრებს, რომ აკუნინის ფსევდონიმის უკან ქართული წარმოშობის მწერალი გრიგოლ ჩხარტიშვილი დგას. თუმცა ბუნებრივია, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ქართველები მხოლოდ დეტექტიური ლიტერატურით არიან გატაცებულნი. ლიტერატურული კაფეს ერთ-ერთი მენეჯერის ეკა დიაკონიძის თქმით, ახალგაზრდა თაობას განსაკუთრებულად მარკესი და ახალგაზრდა ქართველი წერლები უყვარს.
ძალიან ბევრი მოდის და კითხულობს მარკეს, ძალიან ბევრი. ახალგაზრდა ყველა თაობის წარმომადგენელი, სხვა შორის ახალგაზრდებიც, ასე თქვა თინეიჯერები. და საკმაოდ ბევრი თინეიჯერი შემოდის ჩვენთან. აქ უფრო იცით ისეთ წიგნებს იძენენ, რაც ახალია და რაც ახლა ბუკინისტური და ის ძველი გამოცემის წიგნები და ილია ჭავჭავაძე ქართული მწერლობა, ეს ყველაფერი ჩვენ სახლში გვაქვს და ახლა დღევანდელი ახალი თაობა, ასე ვთქვათ, დღევანდელი მწერლები უფრო ძირითადად აი ესეთ მწერლებს საქართველოში არსებულ აი ესეთ მწერლებს უფრო ყიდულობენ, ასე ვთქვათ, მათ ნაწარმოებებს ლაშა ბუღაძე, დათო ტურაშვილი, ზაზა ბურჭულაძე. აი ძირითადად უფრო თანამედროვეებს.
მისივე დაკვირვებით, ახალგაზრდა თაობა ქართულენოვანი ლიტერატურის გარდა კითხულობს წიგნებს რუსულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. სხვაგვარი აზრი აქვს რუსულენოვან ლიტერატურაზე რუსთაველის პროსპექტზე განლაგებულ ეგრეთ წოდებული ხელმოწერების მაღაზიის გამყიდველს, ქალბატონ მარინას, რომელიც ამ მაღაზიაში თითქმის 25 წელია მუშაობს.
რუსულს არა შემოკარგო, რუსულს საერთოდ არ კითხულობენ ჩვენთან, უფრო ქართული წიგნები. Ну ჩვენთან ახლა ხელმოწერის მაღაზია რო იყო, ეს ჩვენი წიგნები პროზა წერილობა თავისთავად კითხულობენ, გრძელდება და კითხულობენ ხელმოწერები. Да и пидеба კიდეც თავისთავად ტირაჟი ძალიან შემცირდა, მაგრამ აი რასაც უშვებენ კიდე უფრო მოთხოვნა არის აი ამ ჩვენ წიგნებზე. ახლა წერილობა მაგრამ ნაკადული კიდე იმეორებს ხელახლა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის წინატომები. ტირაჟი შემცირებული გამოვიდა მართალია, მაგრამ ახლა მოთხოვნა არის და კიდევ იმეორებენ.
კიდევ ერთი წიგნის მაღაზიის საუნჯეს გამყიდველი ნინო ახმედოვა ამბობს, რომ ბოლო დროს წიგნის მყიდველთა რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა. ნინოს, რომელიც საუნჯეში 20 წელია მუშაობს, ახსოვს დრო, როცა ახალი წიგნები თვალის დახმხამებაში იყიდებოდა. ახლა კი მისი დაკვირვებით მაღაზიაში შემოსულმა მყიდველმა ზუსტად იცის, რომელი წიგნი შეერდება.
საბავშვო წიგნებს ყიდულობენ. ცოტა უფრო უკეთესად დაიწყო გაყიდვა მხატვრულის ახალგაზრდა მწერლების. ფილოლოგიური, ისტორიული წიგნები, ფილოსოფია, იურიდიული წიგნები ახლა სჭირდებათ ხალხს.
ანუ თქვენ და პრინციპში მოდიან და იციან რა უნდათ?
იციან კი რა უნდათ. ხო, ეს დიდი მაღაზია. იციან რომ აქ უფრო დიდი არჩევანია და აქ უფრო მოდიან ხო და იციან.
მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ წიგნის მყიდველებმაც და გამყიდველებმაც უკვე გავიარეთ ის დრო, როცა იძულებულნი ვიყავით გულგრილად ჩაგვეარა წიგნის სასწაულად შემორჩენილი მაღაზიებისთვის. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო პერიოდში თბილისში სულ უფრო ხშირად იხსნება წიგნის ახალი მაღაზიები, ალბათ შეიძლება ოპტიმიستური პროგნოზის გაკეთება, რომ საქართველოში წიგნი ისევ უყვართ. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ხუჩაბაც პრაღაში საზეიმოდ დაიხურა დოკუმენტური ფილმების მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის სახელწოდება ერთი მსოფლიო თავისუფლად მიგვანიშნებს მის განსაკუთრებულობაზე. ამ კინოფორუმის განსაკუთრებულობა კი ის გახლავთ, რომ მასზე ნაჩვენ ფილმებს აერთიანებს ზოგადი თემატიკა: ადამიანის უფლებები. დავით კაკაბაძე საკონკურსო ჩვენების ერთ სეანსს აესრო.
ასეთი ხმაურით არის გაჯერებული დოკუმენტური ფილმი, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც მომეცა ამ რამდენიმე დღის წინ. ალბათ მიხვდებოდით, რომ ეს ხმაური დემონსტრანტების შეძახილებია. მსგავსი რამ ხომ არც ვარდების რევოლუციის ქვეყნისთვის არის უცხო. მაგრამ კინოდოკუმენტი, რომლიდანაც ეს აუდიო ნაწყვეტი მოგასმენინეთ, გვიამბობს არა უშუალოდ დემონსტრაციაზე, არამედ მხოლოდ მის ერთ-ერთ მონაწილეზე. ბიჭის სახელად კარლო ჯულიანი, ასე ქვია ამ ფილმს. მასში მოთხრობილია 2001 წლის 20 ივლისის მომხდარი მკვლელობის ამბავი, როცა გენუაში, ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეულისა და რუსეთის ლიდერთა შეხვედრის მასპინძელ ქალაქში, გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეთა მრავალათასიანი დემონსტრაციის მონაწილე 16 წლის იტალიელი ბიჭის სიცოცხლე პოლიციელის ტყვია მიმსხვერპლა. ფილმის ავტორთა მიზანია აღადგინონ ამ ტრაგიკული შემთხვევის ყოველი დეტალი. სამოყვარულო ვიდეოკადრებისა თუ ფოტოსურათების გამოყენებით, მსხვერპლის დედასთან და მეგობრებთან საუბრებით, ისინი ცდილობენ დახატონ კარლო ჯულიანის პორტრეტი და გვიჩვენონ, რამ გამოიწვია მისი ტრაგიკული დაღუპვა. ბიჭის სახელად კარლო ჯულიანი მხოლოდ ერთია იმ 156 კინოსურათიდან, რომელიც დოკუმენტური ფილმების მე-6 საერთაშორისო ფესტივალის ერთი მსოფლიოს ორგანიზატორებმა საფესტივალო პროგრამისთვის შეარჩიეს. მათგან 15 ძირითად საკონკურსო პროგრამაში შევიდა, დანარჩენები კი სხვადასხვა საკონკურსო თუ კონკურს გარეშე სექციაში. პრაღის ფესტივალის მაღალ მხატვრულ დონეზე თუნდაც ისმეტყველებს, რომ იტალიელი კინემატოგრაფისტების ზემოთნახსენები ნამუშევარი უპრიზოდ დარჩა. კონკურენცია მართლაც დიდი იყო. ფესტივალის საუკეთესო ფილმის პრემია მიენიჭა ისრაელის, ჰოლანდიისა და პალესტინის ერთობლივ ნაწარმოებს „არნას ბავშვები“, რომელიც პალესტინელ ტოლვილთა ბანაკში ებრაელი ქალის საქმიანობაზე მოგვითხრობს. მაგრამ დღეს არ ვაპირებ ფესტივალის არც ამ და არც სხვა ლაურეატებზე საუბარს. მინდა ზოგადად ფესტივალ ერთ მსოფლიოზე, მის მიზნებზე და ამოცანებზე გიამბოთ. საამისოდ კი ვინ იქნება უკეთესი თანამოსაუბრე, თუ არა ფესტივალის დამაარსებელი და დირექტორი იგორ ბლაჟევიჩი.
We are trying to achieve a couple of things. One is I seriously and deeply believe.
რამდენიმე მიზანი გვაქვს. ღრმად მწამს, რომ ნებისმიერი სახის დანაშაულს, სამხედროს, ეკონომიკურსა და სხვას, თუ ის სააშკარაოზე გამოიტანე, ადრე თუ გვიან საზოგადოებრივი აზრი აღუდგებაც. საზოგადოების სამსჯავროზე მსოფლიოში არსებული პრობლემების გამოტანით ვფიქრობ, ხელს უწყობთ ამ პრობლემების უკეთგაგებას, რაც საბოლოო ანგარიშით მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო გონიერ პასუხისმგებლობით სავსე ქცევას განაპირობებს. ცოტა უფრო ნაკლებ ამბიციურ დონეზე ვცდილობთ გავანათოთ ჩეხი ახალგაზრდები, ვასწავლოთ მათ შემწყნარებლობა, გახსნილობა. ვცდილობთ ასევე ვასწავლოთ მათ სკეპტიკური თვალით შეხედონ მასმედიას, გავაგებინოთ, რომ ტელევიზორით ნანახი თუ მოსმენილი ამბავი ყოველთვის არ უნდა მიიღონ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ მედიას და კინოსაც სულ უფრო ხშირად იყენებენ პროპაგანდის იარაღად. ამიტომ განსაკუთრებით ახლა უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი გვესმოდეს.
And I think that it's particularly in our time extremely crucial to understand that.
წარმოშობით ბოსნიელი იგორ ბლაჟევიჩის მოღვაწეობა მხოლოდ პრაღის ადამიანის უფლებათა თემატური კინოფესტივალის დირექტორობით არ შემოიფარგლება. ამ 51 წლის ენერგიული სიცოცხლის სავსე კაცის ძირითადი საქმე გაჭირვებული ადამიანების დახმარება. ბლაჟევიჩი ერთ-ერთი ხელმძღვანელია ჰუმანიტარული ორგანიზაციისა ადამიანი განსასწრებელში, რომლის ეგიდით ტარდება კიდეც კინოფესტივალი ერთი მსოფლიო. ცხადია, შემთხვევით ვისარგებლე და ჩემს თანამოსაუბრეს ხსენებული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის საქმიანობის ამბავის ვკითხე.
People need this organization which is already longer than 10 years.
10 წელზე მეტია ადამიანი განსაცდელში საომარი მოქმედებების რაიონებში საქმიანობს. ვცდილობთ დავეხმაროთ ომით დაზარალებულებს. ბოსნიაში, კოსოვოში, ჩეჩნეთში, ავღანეთში, ერაყში. ვეხმარებით სტიქიური უბედურებებით დაზარალებულებსაც, როგორც ეს მოხდა ირანში ამასთანავე მიწისძვრის დროს. მაგრამ ამით ჩვენი საქმიანობა არ ამოიწურება. ვცდილობთ მივაგნოთ დამნაშავეებს, მომხდარი უბედურებისთვის პასუხისმგებელ პირებს. რადგან შემთხვევათა 90%-ში დამნაშავეა არა ზეციური ძალები და ბუნების ჭირვეულობა, არამედ სრულიად კონკრეტული ადამიანები. ისინი ვის ხელშიც არის ძალაუფლება.
But it's the responsibility of the very concrete people and very concrete power holders.
ახლა კი ისევ ფესტივალს დაუბრუნდით. ამ 6 წლის წინათ მე მოწმე გახლით იმისა, როგორ დგამდა პირველ ნაბიჯებს კინოფესტივალი ერთი მსოფლიო. მოგრძალებული კინოდარბაზები, მაყურებლის ნაკლებობა, რეკლამის არარსებობა, მასმედიის მხრიდან თითქმის სრული იგნორირება. დღეს ვითარება რადიკალურად შეიცვალა და ფესტივალმა მყარად დაიმკვიდრა ადგილი პრაღის კულტურული ცხოვრების კალენდარში. ფესტივალის დირექტორი იგორ ბლაჟევიჩი უყოყმანოთ მეთანხმება.
That is the truth. In first year of the festival we had about 3000 people which came to
მართალია. პირველ ფესტივალს სულ 3000-მდე მაყურებელი ხავდა. ფილმების რიცხვი კი 50-საც არ აღწევდა. შარშან ფესტივალზე უკვე 30000-მდე მაყურებელი მოვიდა. წელს კი, როგორც წინასწარი მონაცემები გვიჩვენებს, მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ასევე გაიზარდა ფესტივალის სხვადასხვა სექციაში წარმოდგენილი ფილმების რიცხვით. 950 განაცხადიდან საბოლოოდ 156 კინოსურათი შევარჩიეთ. მოკლედ, თავამაც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა 6-წლიანმა ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო. კარგი ფილმების ჩვენებით, ახალგაზრდობის და არამარტო ახალგაზრდობის ყურადღება მივიპყარით. ძალიან გვეხმარება ეგრეთ წოდებული სიტყვიერი პროპაგანდა, როცა ხალხი ერთმანეთს უყვება ნანახი ფილმების შესახებ და მეგობრებსა თუ ნაცნობებს ურჩევს ფესტივალზე წავიდეს. გვეხმარება აგრეთვე მასმედია, რომლის წყალობით ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ ადრესატამდე აღწევს.
Another thing, we are managing to get a lot of support of the media, so media helps us to make the festival visible.
მაგრამ კინოფესტივალ ერთი მსოფლიოს წარმატებას, როგორც მისი დირექტორისგან შევიტყვე, კიდევ ერთი მიზეზი აქვს.
The very important thing is we are systematically working with the high schools.
წარმატების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მიზეზად მიგვაჩნია ის გარემოება, რომ სისტემატურად მუშაობთ საშუალო სკოლებთან. ფესტივალის მსვლელობაში სკოლის მოწაფეები ორგანიზებულად მოყვავს ამ თუ იმ ფილმის სანახავად. მაგრამ ძირითადი სამუშაო ფესტივალსა და ფესტივალს შორის ტარდება. ყოველწლურად 20-მდე ფილმის ჩვენების უფლებებს ვიძენთ და წლის მანძილზე ვუჩვენებთ მათ მთელი ჩეხეთის რესპუბლიკის საშუალო სკოლებში. ამ გზით სულ უფრო მეტი სხვადასხვა ასაკის ადამიანი ეცნობა დოკუმენტურ კინოხელოვნებას და თავისუფლდება გავრცელებული სტერეოტიპისაგან. თითქოს დოკუმენტური კინო რაღაც მშრალი, მოსაწყენი რამ იყოს. ამისთვის ზოგჯერ საკმარისია ხალხს ერთი კარგი ფილმი უჩენო, რის შედეგადაც მაყურებლის დეფიციტსაც ვერ არ
იგრძნობთ.
ვიდრე დაამშვიდობებოდა იგორ ბლაჟევიჩმა სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ წლევანდელ ფესტივალზე საქართველო წარმოდგენილი არ ყოფილა. არადა 2002 წელს ჩვენი თანამემამულის ნინო კირთაძის ფილმა „იყო და არა იყო რა იყო ჩეჩნეთი“ ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი პრიზი რუდოლფ ვრბას ჯილდო დაიმსახურა. მაგრამ როგორც მოგვიანებით გაირკვა, საქართველო პრაღის ფესტივალზე მაინც წარმოდგენილი ყოფილა. ფესტივალის ფარგლებში მოწყობილ სემინარში, რომლის ამოცანა ადამიანის უფლებათა საკითხებისადმი მიძღვნილი კინოფესტივალების ორგანიზატორთა თანამშრომლობის გაღრმავება იყო, საქართველოს წარგზავნილიც მონაწილეობდა. აი რა მითხრა სემინარის ხელმძღვანელმა ჰელენა ზაიცოვამ.
The representative from Georgia was Misha Mirziashvili. He's the executive director of the Studio Re. It's an NGO.
საქართველოს მიშა მირზიაშვილი წარმოადგენდა. ის თბილისში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის სტუდია რეის აღმასრულებელი დირექტორია. მის ორგანიზაციას ფესტივალი მართალია ჯერ არ მოუწყვია, მაგრამ სტუდიამ საქართველოში არსებული მწვავე პრობლემების ამსახველი რამდენიმე ფილმი გადაიღო. იქნებოდა ეს ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა თუ აფხაზეთის კონფლიქტი. შემდეგ მიშამ ეს ფილმები უჩვენა არამარტო საქართველოში, არამედ სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც. ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ერთად შევარჩევთ ერთ თემატიკაზე შექმნილ რამდენიმე ფილმს. ამჟამად მიშას განსაკუთრებით აინტერესებს პოსტკონფლიქტური პრობლემების დაძლევის, შერიგების პრობლემატიკა. ჩვენ მას დაეხმარებით პროდიუსერების, დისტრიბუტორების პოვნაში. ის კი შევის სახსრებს ფილმების რუსულად სათარგმნად. რის შემდეგაც ამ ფილმებით სამხრეთი კავკასიის რეგიონში იმოგზაურებს.
Finances for translating the films into Russian and then we will try to tour them in the South Caucasus.
თავად ჰელენა ზაიცოვაც აპირებს საქართველოში ჩასვლას. იგი პრაღის კარლოსის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტია და როგორც მითხრა, სამაგისტრო შრომის თემად საქართველოს არჩევას ფიქრობს.
I've been to Georgia once in summer 2001. That was the time when Georgi Tsanaya was assassinated.
საქართველოში ერთხელ ვიყავი 2001 წლის აპრილში. ჩემი ყოფნა გიორგი სანაიას მკვლელობას დაემთხვა და ჩვენმა გადამხებმა ჯგუფმა არაერთი საინტერესო ინტერვიუ ჩააწერა ქართულ ჟურნალისტებთან, დემონსტრაციების მონაწილეებთან. რამდენიმე დემონსტრაციაში ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა. იქ ყოფნისას ისეთი შთაბეჭდილება შემეხნა, რომ ხელისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციები გულზე არ ეხადება. და ხშირად არათუ არ ეხმარება მათ, არამედ დაბრკოლებებსაც უქმნის. და საერთოდ, ჩემი შთაბეჭდილებით დიდი არ არის იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც მზადა თავის საქმის ერთგულ დარჩეს, თუნდაც ამის გამო ხელისუფლებასთან დაპირისპირება მოუწიოს.
Certainly not easy and there are not a lot of people that are willing to work like this.
როცა ჰელენა ზაიცოვას ვკითხე საქართველოსაც ჭირდება თუ არა თემატური ფესტივალი ადამიანის უფლებებზე მეთქი, მან თავიდან ფრთხილად მიპასუხა: მე მგონი ჭირდებაო. მერე კი ღიმილით დაამატა: აუცილებლად ჭირდებაო.
So Georgia would definitely need a human rights festival.
I think so. Yes, definitely.
დავით კაკაბაძემ და მისმა რესპონდენტებმა გიამბეს დოკუმენტური ფილმების მეექვსე საერთაშორისო ფესტივალზე სახელწოდებით ერთი მსოფლიო, რომელიც ხუთშაბათს დაიხურა პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა საქართველოს უბრუნდებით და რამდენიმე წუთს დაუთმობთ თემას ჰიმნი. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე ახალი ჰიმნი მოისმინეს.
Thank you.
საქართველოს პარლამენტის პირველი ხდომაზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დეპუტატებს წარუდგინა საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ. ხელმოწერელი განმარტებითი ბარათი, რომელიც ჰიმნის კანონპროექტს ახლავს, გვაუწყებს, რომ ტექსტი ქართულ ღირსეულ ტრადიციებთან ასოცირდება და ქართველი ადამიანის გულის სახილს განასახიერებს. მაინც რას განასახიერებს სახელმწიფო ჰიმნი და რა არის ის? პოეზიის თუ იდეოლოგიის ნიმუში? ამასაც დავით ბაიჭაძე ისაუბრებს.
ჰიმნი უკეთეს შემთხვევაში ნაციის უპირველეს მუსიკალურ ჰიტად უნდა იქცეს. ანონიმური განმარტების ჭეშმარიტებას განასახიერებს თუ არა ჰიმნი ქართველი ადამიანის გულის ძახილს, მომავალი ან დაადასტურებს, ან უარყოფს იმის კვალად, თუ რაოდენ პოპულარული გახდება ახალი ჰიმნი საქართველოს მოქალაქეებს შორის. ისე ჰიმნის პოპულარობა სახელმწიფოს მეთაურზეც არის დამოკიდებული. დიდი ბრიტანეთის დღევანდელი ჰიმნი პირველად შესრულდა 1755 წელს, როგორც საბრძოლო სიმღერა. იმხანად ეს სიმღერა ამხნევებდა ინგლისელ მებრძოლებს ლონდონისკენ დაძრულ შოტლანდიელებთან ბრძოლის წინ. სიმღერა ისე მოეწონა ინგლისის მონარქს გეორგ მესამეს, რომ გასცა ბრძანება ის მეფის მონაწილეობით მიმდინარე ყველა საჯარო ღონისძიების დროს შეესრულებინათ. 1825 წელს სიმღერა იქცა მსოფლიოში პირველ სახელმწიფო ჰიმნად, რომლიდანაც ბუნებრივია ამოიღეს საიმდროოდ უკვე ლოიალურ შოტლანდიელთა შეურაცხყოფელი სტრიქონები. ბრიტანეთის ჰიმნი ძალიან მალე მისაბაძ ნიმუშად იქცა და ფართოდ გავრცელდა მსოფლიოში. პირველნი იყვნენ ავსტრიელები, რომელთაც მოიფიქრეს თავიანთი ღმერთო დაიფარე იმპერატორი ფრანცი. ავსტრიელებს რუსები მიჰყვნენ კარგად ცნობილი ტექსტით „ბოჟე ცარი ახრანი“. ბრიტანეთის ჰიმნი სახელმწიფო ჰიმნი იყო მის ყველა კოლონიასა და დომინიონში, ხოლო როცა ეს ქვეყნები დამოუკიდებელი გახდნენ, სახელმწიფო ჰიმნები ბრიტანულის ხატად და მსგავსად შექმნეს. უფალო დალოცე ფიჯი, ღმერთო დაიცავი ახალი ზელანდია, ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი სამშობლო განა და ღმერთო შენ დაიცავი მალავი. ასე რომ ღმერთის ხსენება ჩვეულებრივი ამბავია არამხოლოდ მონარქიების, არამედ რესპუბლიკური წყობის მქონე ქვეყნების სახელმწიფო ჰიმნში. ცნობილია, რომ საქართველოს ახალი ჰიმნის საბოლოო რედაქციის დადგენისას ავტორს თხოვეს დაემატებინა ორი სტრიქონი და ასე გაჩნდა „დიდება თავისუფლებას, თავისუფლებას დიდება“. თავისუფლების დიდება გაისმის მსოფლიოს ყველაზე გრძელ ჰიმნში, რომელიც არასოდეს შესრულებულა თავიდან ბოლომდე. მას ეწოდება „ოდა თავისუფლებას“ და ეკუთვნის 19 საუკუნის ბერძენ პოეტს დიონისიოს სოლომოსს. პოეტის ქმნილების 158 სტროფიდან, როგორც წესი, მხოლოდ ორი სრულდება. აქვე ვიტყვით, რომ სიგრძით ბერძნული ჰიმნის შემდეგ მეორე ადგილზეა არგენტინის, მესამეზე კი სალვადორის სახელმწიფო ჰიმნი, შესაბამისად 9 და 8 სტროფით. ლათინური ამერიკის ქვეყნების ჰიმნებში ტრადიციულად დაწვრილებით აღიწერება დამოუკიდებლობამდე მათ მიერ განვლილი გზა. ამასთან ტექსტის ავტორი არის არა პროფესიონალი პოეტი, არამედ თავისი დროის ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწე, პირველი პრეზიდენტი, სენატორი ან გენერალური პროკურორი. რამდენიმე ქვეყანაში კი სახელმწიფო ჰიმნს ტექსტი საერთოდ არ გააჩნია. ესპანეთის ჰიმნზე 3 ტექსტი დაიწერა, მაგრამ ოფიციალური სტატუსი ვერც ერთმა ვერ მიიღო. უსიტყვოა სომალის, მავრიტანიისა და არაბეთის გაერთიანებული საემიროების ჰიმნები. დიდხანს უსიტყვოდ ასრულებდნენ რუსეთის ჰიმნსაც, ვიდრე პრეზიდენტი პუტინი საბჭოთა კავშირის ჰიმნის მუსიკას აღადგენდა. ჰიმნებში მხოლოდ უზენაესისადმი აღვლენილი ვედრება ან გმირული წარსული არაისახება. საფრანგეთის ჰიმნში მაგალითად ასეთი სიტყვები ისმის: „დეუცმინდურმა სისხლმა მორწყას ჩვენი მიწები“. საფრანგეთში პერიოდულად განახლდება დისკუსიები იმაზე, თუ რამდენად ეხამება ერთმანეთს მარსელიოზას ტექსტი და თანამედროვეობა, მაგრამ აქამდე ყოველთვის იმათი თვალსაზრისი იმარჯვებდა, ვისაც მიაჩნია, რომ საფრანგეთის დიდი რევოლუციის სული შენარჩუნებული უნდა იქნეს. მოკლედ, ჰიმნის ტექსტების უმეტესობა წმინდა პოეზიის თვალსაზრისით მძიმე შთაბეჭდილებას ტოვებს. ამიტომაც არ ღირს მათი ნაკლის ანალიზი ისე, თითქოს ლიტერატურულ ნაწარმოებს იხილავდე. ჰიმნის არსი არც პოეზიაშია და ალბათ არც იდეოლოგიაში. თავარია ტრადიცია. ტრადიციას ვერ აირჩევ. საქართველოს ჰიმნში ტრადიციის გამოხატვა ავტორმა დავით მაღრაძემ კი სწორედ ქართულ პოეზიასთან შეხმიანებით სცადა. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის.
ჰიმნებზე უკვე ბევრი ითქვა, მაგრამ მათზე საუბარი არ გაგვინთავრებია. ევროსაბჭო რა ასოციაცია შეიძლება იწოდოს სამ ორგანიზაციის ხსენება? ალბათ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის, რახან ევროსაბჭო უწინარეს ყოვლისა ამ ღირებულებების დაცვას ემსახურება. ალბათ სტრასბურგის, რახან ევროსაბჭო შტაბინა იქ არის განთავსებული. ალბათ ფრაზის მე ვარ ქართველი იმას სადამე ვარ ევროპელი რომელიც ურაბშვანია 1999 წელს ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების შემდეგ წარმოთქვა მაგრამ აი ჰიპ ჰოპი ასე უწოდებენ პოპ მუსიკის მიმდინარეობას რომლის ერთი ნიმუში ახლა ჩემი საუბრის ფონად ჟღერს თითქოს არანაირად არ უნდა უკავშირდებოდეს ევროსაბჭოს სერიოზულ და რთული საკითხებით დაკავებულ ორგანიზაციას რომლის მუსიკალური სახე ისე როგორც ევროკავშირისა და საერთოდ ევროპის მუსიკალური სახე ჰიმნი კლასიკური მუსიკის დიდებული ნიმუშიდან არის აღებული. ეს გახლავთ ლუდვიგ ვან ბეთოვენის მეცხრე სიმფონიის მეოთხე ნაწილი, შექმნილი ფრიდრიხ შილერის ტექსტზე „ოდე ანდი ფროიდე“, „ოდა სიხარულს“. მაგრამ ევროსაბჭოსა და ჰიპ ჰოპ შორის კავშირი არსებობს. დაი, ასე ჟღერს. ეს არის ბეთოვენის გრანდიოზული სიმფონიის ჰიპ ჰოპ ვერსია. და ის მსმენელს ალბათ ახსოვს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამიდან ახალი ევროპა, რომელსაც სიხარულისად მიოდის ხან კლასიკური, ხან კი ჰიპ ჰოპ ვერსიით ვაფორმებთ ხოლმე. თუმცა კომპაქტ დისკზე, რომელიც ევროსაბჭომ გამოუშვა, გაცილებით მეტი, 19 ვერსიაა თავმოყრილი, მათ შორის გაჯაზებული მეცხრე სიმფონია. დისკი თავდაპირველად ჟურნალისტებისთვის გამოუშვეს, მათი გადაცემებისთვის ევროპაზე, ევროპულ ორგანიზაციებზე. მაგრამ ჩანაწერებმა გასულებით უფრო მეტი ადამიანი დააინტერესა. თუ ვინ? ევროსაბჭოს პრესმდივანი ალან დრეიკი ჩამოთვლის.
საზოგადოების რიგითი წევრები, მაგალითად სტუდენტები, რომლებიც ევროპის პოლიტიკას სწავლობენ, ან უბრალოდ ადამიანები, ვისაც მეგობრებთან ქეიფისას ევროპული მუსიკის მოსმენა უნდა. და საცეკვაო ვერსიას ეძებს. ადამიანები, ვინც არასამთავრობო ორგანიზაციებში ან ევროპის საინფორმაციო ცენტრებში მუშაობს. ჟურნალისტი არ არის, მაგრამ ფიქრობს, რომ საქმეში ეს კომპაქტ დისკიც გამოადგება. ერთხელ 150 ეგზემპლარი გთხოვეს სავაჭრო პალატაში გამართული ღონისძიებისთვის. ეს თხოვნა ვერ შევასრულეთ, რადგან ამდენი უფასო ასლის დარიგება უბრალოდ ძვირი დაუჯდებოდა ევროპელ გადამხდელს.
ამიტომ გადაწყვიტა ევროსაბჭომ ევროპის ჰიმნის 19 ვერსიის მომცველი დისკის გაყიდვა. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კეტლი ნოქსმა შეიტყო, განსაკუთრებით დიდ ინტერესს იწვევს მოხსენებული ჰიპ ჰოპის, ასევე ტრანსის ვერსია. ორივე ავტორია გერმანელი ფლორიან მულერი. The Council of Europe
was producing ევროპის საბჭო ფირმა Waterpipe Records შეამზადებდა ევროპის ჰიმნის კომპაქტ დისკს. მე სამ ფირმასთან მაქვს საქმე. როგორც თქოს ჰიპ-ჰოპი, ახალგაზრდებისთვის საინტერესო ვერსიას გამოგვადგებაო, გამიხარდა. საერთოდ აღტაცებული ვარ ევროპის იდეით და ძალიან მიყვარს ბეთჰოვენის მუსიკა. ამიტომ ვთქვი კი ბატონო, გავაკეთებ მეთქი და გავაკეთე კიდეც.
საქართველოს ახალი ჰიმნის მუსიკის და ტექსტის არ იყოს ევროპის ჰიმნის ჰიპ-ჰოპ ვერსიაც რემიქსია, ტრადიციის სიდირება. თუ საქართველოს ახალი ჰიმნის ტექსტისა და მუსიკის ავტორები აკაკი წერეთელსა და ზაქარია ფალიაშვილს ესხებიან, ევროპის გაჰიპ-ჰოპებული ჰიმნი შილერისა და ბეთოვენის კნილებებით სასწავს და მის ტექსში ორივე დიდი გერმანელის გვარებსაც ასახელებს. Schiller, Beethoven, Europa, მშვიდობა. ეს ცნებები, რთულად რომ ვთქვათ, უცხოა ჰიპ-ჰოპის შოუ-ტექსტებში, რომლის თემებად მომხიბვლელი ასულები, მადამი ტრფობა, ფული და ძალდობა დომინირებს. ხომ არ გაუჭირდა ამის გამომუშავება ფლორიან მიულერს? ანუ ძნელი არ იყო რეპის შეთხსა ევროპასა და ხალხთა მეგობრობაზე?
No, not at all. I don't come from the ghetto.
არა, სულაც არა. მე გეტოში არა ვარ გაზრდილი. იქაური თემები, მანქანები, ფული, ქალები, ჩემი ცხოვრების ნაწილი არ არის. ჩვენი რუბანში გავიზარდა, ჩემს ირგვლივ პოლიტიკაზე და ფილოსოფიაზე ლაპარაკობდნენ. ასე რომ ჰიმნის თემები ჩემი თემებია. საერთოდ ვფიქრობ, აუცილებელი არ არის ჰიპ-ჰოპი სექსზე იმღერო. ის შეიძლება გაცილებით უფრო პოლიტიკური იყოს.
Should much more be political.
ევროსაბჭოს დისკს მართალია მოწინააღმდეგეების ხავს, მათ შორის ბრიტანეთში, რომლის ევროპის საკითხების მინისტრი დენის მაკშეინი დისკის გამოცემას ფულის გაფლანგვად მიიჩნევს, მაგრამ ევროსაბჭოს პრესმდივას ალან დრეიკს ეჭვიარებარება, რომ 10000 ევრო კარგ საქმეში დაიხარჯა.
It's been a global phenomenon which
ეს არის გლობალური ფენომენი, რომელიც ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელი იყო. და თან ყველაზე წარმატებული რეკლამა, რაც კი აქედან გაგვივრცელებია.
100 სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ის პრაღაში მომზადდეს დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჯეურომმა. თბილისის ბიუროში ხმის რეჟისორის პულთან იჯდა ლევან გვარამაძე. გემშვიდობებით ევროპის ჰიმნის ვერსიით, რომელიც ოქს მაინს ყველა რემიქსზე უფრო შთამბეჭდავად მიაჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.